Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Amin'ny mampanotany olona dia misy ny tsy fankazahoana ao an-tokantranao, indrindra fa ho an'ny mpivady, nefa mety ho lavo ianao indraindray, mety hisafoaka ihany koa noho ny zava-mitranga. Nefa aza velamonto ny tenanao ny fitiavatena, ny fanamarina tena lava tsy mety miaiky ho diso, fa mandratra fon'olona izany. Izao mantsy, ny ratra mety hikombona fa ny olatra mitoetra eny mandrakariva, ary ny fiafarana izany dia mety tsy hahatoky anao intsony io olona izay noratrainao io nininona olazainao azy. Dia anao ahoana ny fahatsapanao izany hoe tsy hatokisan'ny olona izany? Mafy a! Dia izao koa, aza velameno sy andrendrika ny tenanao ny fahatezerana ka hahatonga anao hijanona tsy hidiintsony. Indray androany mantsy rehefa ho tafafoavy amin'ny fahatezeranao ianao, dia mety ho tara loatra satria efa lasa nandahoanao ilay olotianao. Nenina nefa mantsy tsy ho eo aloha nanatra fa any oriana an-datsa. Aleo manetry tena mba tsy hanenenany toy izay hoenjehan'ny heritreritra sy ny nenina lalandava. Dia ahoana hoy ny afatry ny tenin'andriamanitra ho antsika? Izao ny voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahaenina manao hoe, koa amin'izany manetre tena mbanin'ny tana maherin'andriamanitra mba hanandratany ianareo amin'ny fotoanandro. Amen.
Groupe La Voix des Archanges.
Fenu ieri, uvu nun
andriamanitra ani lovisa antolo trao anai ani mandrakizai e nuni feuni izeso
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Manakolazaina mikasika ny fomba hahafahana miala amin'ny fahantrana ve ny Baiboly. Efa niarahantsika nijery akaiky teto ny tapany voalohany tamin'izay lesona izay a, fa hotoizantsika izany amin'nytian'io ity. Kanefa milohan'ny hanoizantsika an'izany, ny manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Raha izany an-danitro, misaotra anao izay fa nomenao tombon'andro sy fahafahana malalaka miara-mianatra ny teninao tahaka an'izao. Misy fanontaniana mipetraka ao amin'ny saina maro, manana vahaolana mikasika ny fahantrana ve Andriamanitra. Raina eo manana ianao ary voalaza mazava tsara ao anatin'ny teninao izany. Mangataka ny fanahinao masiny izahay mba hanazava ny sainy mpiara-mianatra rehetra, naiza naiza misy azy, izay miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Irantsika nianatra teto tamin'ny lesona teo aloha ny vaholana voalohany, dia izay voalaza ao amin'ny Matio toko fa enina ka ny andiny fa telo amin'ny telopolo. Jesosy mihitsy no nilazan'izany, ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia nampy ho anareo izany rehetra izany. Izany rehetra izany izay lazainy eto dia ireo zavatra izay mampiahiahy antsika voalohany indrindra mihitsy eo amin'ny fiainana, ny sakafo hoanina, ny fitafiana, ny trano fonenana sy ny sisa izay hainao tsara ny tanisa azy. Izay ny tsiambaratelo izay nolazain'i Jesosy ary tsy mbola nanenina izay nanaraka ny torohevitra nomeny. Misy dia misy ireo olona izay mihevitra fa ny fanangonana ny be indrindra ho an'ny tena ny tena vaholana hialana amin'ny fahantrana, ary tsy ho an'ny tenany rery fa nitaranaka farambandimby. Mety marina izany raha jerena maimaika, fa manasanao a mba hijery hamaky ny tantara nataon'i Jesosy ao amin'ny filazantsara Lioka toko faharoambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Lioka toko faharoambin'ny folo andiny fadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Tsy ratsy ny hoe manangona be dehibe, kanefa mila fitandremana isika ny amin'ny toetsaina manosika antsika hanangona be dehibe. Ndeha hovakiintsika ilay fanoharana, ilay tantara izay notantarain'i Jesosy. Ao amin'ny Lioka toko faharoambin'ny folo, manomboka amin'ny andiny fadimy ambin'ny folo. Hoy Jesosy tamin'ny olona, mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo. Ny hoe fieremana eto dia ny fitiavakarena tafahoatra sy ny fianterana amin'izany. Dia toy izantsika ny vaky teny fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny zavatra ananany. Izay no antony voalohany, ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny zavatra ananany. Dia toy izantsika ny tantara, dia nanao fanoharana tamin'i Jesosy ka nanao hoe, nahavokatra be ny tany lehilahy mpanankarena iray, ary izy ny hevitra tao am-pony hoe, ahoana no ataoko fa tsy manana fitoerana hamoriko ny vokatro aho? Ary hoy izy, izao no ataoko, handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibe kokoa, ary ao no hamoriko ny variko rehetra sy ny fananako. Dia ilaza mifanahiko hoe aho, ry fanahiko, manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao, mitsahara, mihinana, misotroa, mifalia. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao, zany hoe anio alina no ho faty ianao ka ho aniza izay zavatra no arinao. Dia toy izany izay miarerena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'andriamanitra. Izay no mahatonga an'i Jesosy miteny hoe ka tsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany dia anampo anareo ny fikaroana vahaolana mikasika ny fahantrana. Inona moa ilay hoe manan-karena ny amin'andriamanitra lazain'i Jesosy eto? Manan-karena ny amin'ny fahalalana, ny fahamarinana sy ny fanjakan'andriamanitra. Ny vahaolana ny amin'izao fiainana izao dia andriamanitra no efa nanomehany izany ao amin'ny teniny. Ary tsy vahaolana ho amin'izao fiainana izao ihany izany fa mipaka, mitohy mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Mario tsara fa tsy mba tao anatin'ny tetikasan'ity mpanankarena iray ity mihitsy ny hizara ho an'ny madinika mahantra manodidina azy, izay navelan'andriamanitra mbola hitoetra ny fisiny manodidina mba hanaovan' izay rehetra manana nomena tompontsoa mba hanana ny fanandrama ny fizarana. Nomena isika mba hizara, ary ny fahafahantsika mahazo ohatra nyetrany dia nataon'andriamanitra hiankina amin'ny fizarantsika ho an'ny hafa izay tsy mba manana tahaka antsika. Ao anao i Jesosy eo Matio toko fadimy amby roapolo andiny faefapolo, Matio toko fadimy amby roapolo andiny faefapolo: lazaiko aminareo marina tokoa, arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Ny rahalahin'i Jesosy kely indrindra lazainy eto a dia ireo mahantra manodidina anao, ireo izay tsy mba nahazo fahafahana hanana bebe kokoa tahaka anao. Ny lalàn'ny fahafahana mandray dia nataon'andriamanitra hiankina hatrany amin'ny fetezanao hizara izay nomenanao, ary izay ny lalàna mifehny zavaboary rehetra. Ity mpanankarena ny tantarain'i Jesosy ity dia tsy mba nisaotra n'Andriamanitra akory, ohatrany hoe izy ny tompo ny ainy sy ny hery izay nananany nahafahany namory arena. Zareo tsara izay voalazany tenin'Andriamanitra amin'ny salamo fa 7:0 andiny voalohany sy ny faharoa. Salamo fa 7:0 andiny voalohany sy ny faharoa: raha tsy Jehovah ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy, raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna dia miaro toro foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo ny mifomaraina sy ny alipandry, ka omana ny hanina azo amin'ny fahasairanana, izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malala. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany atonga anao isan'izay malala an'Andriamanitra manokana, dia omeny anao izany rehetra izany. Ry mpiainoavana, an'Andriamanitra ny tena arena azo antoka sy mitondra fitahiana marina. Be dehibe inga ny olona manana arena raha materialy fa tsy mitondra fiadanam-po ho azy izany, ka asaina isika hanaraka ny torohevitra omeny ten'Andriamanitra. Mianara mizara nomen'Andriamanitra ianao mba hizara, ary miankina amin'izany ny fahafahanao mahazo fitahiana bebe kokoa. Tsy arena natao ahitan'ny hafa fafinaretana fotsiny, fa tena ahitanao fiadanam-po sy fifaliana mihitsy. Hoy ny voalaza amin'ny Korintiana voalohany toko faefatra ny andiny fahafito, Korintiana voalohany toko faefatra ny andiny fahafito: fa iza no mampihoatra anao, ary inona no nananao izay tsy noraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no mirere ohatra ny tsy nandray? Inona ny tian'Andriamanitra resahana? Rehefa nandray ianao a, dia nataon'Andriamanitra hanome. Avy amin'Andriamanitra ny fanomezan-tsoa rehetra no raisika. Raha voateraka ny isika dia tsy manana na inona na inona e, tonga nitanjaka teto amin'ity tany ity ianao, dia nomenanao izay rehetra hanananao amin'izao fotoana izao, dia natao hitantana an'izany mifanaraka mifandaminana nomen'Andriamanitra ianao. Nomena ianao mba hizara. Rehefa mizara ianao dia mampanantenaAndriamanitra fa omena ihany ianao mba hahafahanao mizara bebe kokoa. Dia miankina amin'izany ny fahafahanao mahazo fiadanam-po sy fifaliana lalina, ilay fahasambarana tadiavin'ny olona amin'ny fanangonan-karena. Kanefa tsy mety ho azony fa raha manomboka mizara ianao dia omen'Andriamanitra anao ny fiadanam-po avy amin'ny fananana be dehibe izay nomeny anao. Mety misy amintsika angamba miteny hoe, za mba tia mpitombo izay efa eo am-pelatanako. dia izao no tsy ambaratelo omeny ten'andriamanitra ao matitoko fadimy amroapolo andiny faraiky amroapolo matitoko fadimy amroapolo andiny faraiky amroapolo natoko tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Rehefa mahatoky amin'izay kely homen'andriamanitra anao ianao ary tsy titena fa mahafantatra ny tsy ambaratelo avy amin'ny fizarana ho an'izay mahantra kokoa no ianao dia homen'andriamanitra bebe kokoa. Ny mpilanin'andriamanitra mba hahatonga ny olona anankiray hanana ny ampy araka ny tokony ho izy dia tsy ho azo amin'ny alalan'ny fihezana mba hanambe avetrahany, fa amin'ny fihezana kosa hatoky amin'ny kely indrindra amin'nyrezy nomen'andriamanitra azy. Ry havana, ry mpiara-mianatra amiko, ampy tsara ny fananan'andriamanitra mba hanomezana ho an'ny tsirairay amintsika avy ny fametraham-pitokisana lehibe kokoa hatrany. Eny fa na dia planeta iray isan'olona aza, raha toa ka mahatoky amin'ny kely indrindra amin'izay nomen'andriamanitra antsika isika, tsy azona ho antsika samyrery ny zavatra rehetra fa izara. Jehovahandriamanitra ne, handresy lahatra anao mba hanaovanao fanapa-kevitra amin'izao minitra izao indrindra, mba hanaovanao fanandramana tsara mifanaraka amin'ny torohevitra nomeny teo, mba hizara hizara amin'ireo izay tsy mba manana tombontsoa tahaka anao. Ary amin'izany fomba izany dia ho hitanao ny tsy ambaratelo ny fahasambarana lalina sy ny fahafahana mba hazo bebe kokoa hatrany, hanomezanao voninahitra an'andriamanitra sy hahafahanao manampy ny hafa bebe kokoa hatrany hatrany koa. Amen.
Mitondra fanantenana.
Dia amin'ny alalan'izay feokira famantarana izay indray no iarabanay sy anasany ny ekipan'ny feon'ny fanantenananao anaraka ny fandaharana natokana ho anao tanora indrindraindrindra. Fanjaniaina no anolotra ny fandaharana ho anao eto miaraka amin'ny teknisianina Rila. Tsy hampiandrelanao izahay fa anaraka tantara iray aloha isika dia avy eo anovo lesona avy amin'izany miaraka amin'ny namana Elion Andriamitantsoa izay tompony andraikitra ny fandaharana. Meno finaritra ary. Ny tena fitiriavana toiny
tantara no soratan'ny Fanjaniaina andrenesana ho Andrilahy sy Naridina.
Marisy, Marisy, de efa maky ho aiza lesy lany tsy mahita olona tsony a?
Oadray, aza vady ry laza, maky amonjy amin'ny Katerina lesy a? Efa miandry any amin'ny ery amin'ny bus izy zay.
Tsy, fa nga tsy mianaritsika androany?
Elany ray ve ny anafenana fa nampanatsonony surveillant e?
Fa misy iny nary Mariosy a?
Sy am'le tapatapaka fianarana foany e, de hoe ambany be ho ny notiko.
Raha tsy be lesy zany fa amboary a, de ahoana ho dadanareo sy mamanareo am'izany ka?
Nampanatsona mihitsy fa ahatoko ahoana lesy ry laza ny teny am'izany amin'ny ray aman-dreniko a?
De nekeny surveille am'le zany.
Modiko mialabolila aloha hoe dada lasany amin'ny faritany amin'ny asany, mo mama lasany amin'ny bebe anay fa marary izy de andefa fanafodiny azao.
De manaiky an'izany famahanan-dalitra be zany ve iny raha misehatsika iny?
Le tiako
ahoany
nasiako taratasy lesy a, de mba nakatahaka soniteo aloha e.
Or Mariosy a,
inona?
Tsy miova mihitsy elahy. Mangala tsonia zany le ty fa tsy makatahaka. Elahy ihany anie no ahita loza am'izany.
Mbola tsy tratra aloha hatramin'izao fa aza manozina lesy ry laza.
Mba miovaha de miezaka mianatra tsara lesy fa inona ary no ampijaliana tena am'izao langalanga tsy ahita mpilaminana izao?
Araka foana lesy io fa rehefa mifanadinana mamerindesona tsara. Tom-pianarana mbola vo mendondo ty ve lesy tsy
hoatray ary fa nga tsy mifankahazo tsonynareo sy fiti e?
Fiti ve
ka vo nahitantsika izy de nidify impiry zay? Nareo koa ve mo mahagaga fa miady de misaraka de misaraka de
eo aloha izy hoany fa Katerina aloha zao ny vonjeny. Hoaiza eo anefa iny tsy anambitambo rehefa tsy mahita elaela e. Vontona alahelo vo atsonany iny de ohatra nyireny kofe manara-panjaitra ireny e.
Izy ary ny manjako votona alahelo ahoana?
Aiza koa e,
sady rehefa miaraka amin'nga ihany aneo azay no manao ohatra nyireny fiti e.
Matahotra somenatra izy le ti mato manao an'izany a, jereny la tsara. Andao ange mody atsona raha tsy tonga iny de mibababy e.
Atso iary. Ny aika le retsy fa Katerina ve sa fiti sa
mangina aloha e? Allô, 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 fiti, allô.
Tss, fa ahoany nanino nge izy teo e?
Tapahany lesy a. Andraso fa atoko. Allô, mba andray telefonina ihany ve nao ry fiti de mampiseho tsy fahalalam-pomba ohatra zao a? Ntsy, ohatra zao mihitsy le tsy tiako a. Inona? Aleo misaraka fa tsisy ny fompony zany eo e. Zany foana mahakaleo ny sofoko. Ny tomany zao bany zao ve no ampifilafilainy e?
Or marus a
mangina aloha elahy anaovako azy e. Allô,
le ty lesy tena be fetsiketsehana mihitsy ka ay elahy tsy mifampiresaka amin'ny fitia akory.
Tsy mifampiresaka amin'ny lahony e.
Ka e fitia azy efa ela nitazako miresaka amin'ireri namany reriko ny telefonina ny telefonina. Sady ny telefony lahiny zao io maneno io e.
Aiza
sa sady maneno le telefonina no miresaka aminy elahy?
Aiza kosa
aza rebirebena tsondro maroso ny zanak'olona de aza ratsiana fefa tofoka amin'ity toetra ratsy ny lahy ty.
Ne le ty kolesitsy
ne ny fitiny mety. Mba sambasamba lesy lahary maroso ny tratrako ary mba nampiantso atatỳ an-tranonareo koa fa taiza fo ny lahy e.
Mandroso lesy a, mipetrapetra e.
Fa ahoany ty fiovahm-penitra be amin'ity volom-bava be ty ry marisy a? De na tsy fantatro mihitsy raha tsy ny feo an'ny lahy.
Zao resy ry laza vao tena marina hoe tsy afaka mianatra na de hianatra aza.
Fa tena marary tokoa angah elahy e. Gagany arary mario zao ny tsy anatrika an'izany fetitsekolisa ataony zany e. Rehefa mety ho lanonana de arany daholo.
Ka nanahoana tokoa lesy ny fito tao a?
Tena tsara, nahafinaritra nohony ny tamin'ny taondasa aloha e.
Ay de iza ndray araha mpianatra sangany nahazo vazosoa tamin'ity taony ity e.
Mba azo ny lahatsaina.
Ka tsy rivoaro soa na arbonara sy
diso hevitra elahy, diso hevitra fa i fity.
Fity?
Eno a, izy no mpianatra mendrika sy tsara noty indrindra tao amin'io sekoly io.
De hoe rehefa nysaraka tamiko izy de lasa nahy be
sady endry be.
Marary lesy ny saiko a, marary ny vatako. Inona ny ataoko ry laza?
Aza vao tsara lesy fa tsy azoko a.
Na bevoka zanak'olona ry laza.
I Katerina ve?
I Louisi lesy a. Zany mahatonga manovy endrika salam'izao. Miafina tereniny ray aman-dreny Louise ianambadiny zanany ahy e. Inona ny ataoko amin'izany? Ny tenako azy ty tsy veloko fa mety hatra amin'ny dada sy mama, sady mbola tsy vonona ny amin'izany ah. Ny fianarana azy ty tsy vitako anambady anambady. Rekoreko koa fa hoe mararo ny izy any e.
De ahoana ho ny ray aman-dreniny lahy?
Samy teny an'izany lesy ah. Angamory zareo mahateny antsony amin'ny fanapahako ny fianarako fa marahelo fotsiny e. De mbola piko an'izany ve? Tsy ho faty mama.
De ahoany zany?
Vo afako maly any any tonga tato fa tany ambany vohatra foana aloha e. So aza fa lavitra be lesy any. Maharary lesy ny lohako a.
Hitako elahy ny ena be ohatrany io. Tsy maintsy hitadiavana vaaolana zao fa tsy mety.
Maharary koa ny alesy ry lazy. Tena maharary. Tsy haiko lesy fa mamenatra.
Aretina ve amenatra lesy a?
Ka eo amin'ny filahiko mihitsy any ry laza no misy an'le bay maromaro mivoaky e. Sady misy atoto tarima ho fotopiako ao. Marary lesy a, zay aneny no diako fa tsy zakako tsony e.
Tena mety aretina azo avy amin'ny firaisana ara-nofo zany mahazo an'ny laza any ry marius e. Aleo manatona dokotera aingana.
ISTV. Efa mamana ihany a firy mole izay vehivavy efa nirahako izay. Misy efa fantatra fa to marary mbola irana ihany satria tsara tarea mambika. Oka lesy fa mahamenatra. Tsy vitako ny tantara amin'izany amin'ny dokotera. Marina.
Ka aretina tsy azo anaovana kinangany aretina azo avy amin'ny firaisana ranofony mariosy a.
Eny.
Mety ampalemy ratsambatana ambany anie io e. Mety ampisy areti-po sy ny sisa rehefa tsy voatsabo ara-potoana sy ara-dalàna. Andeo lesy fa hiaraka amin'nylahy raha ohatra ka izany foana.
Ay, mivoraka letsy izany ny lohako a. Ohatra izao sahady ve ny fiainako. Tena sinema zao ry laza.
Dadanareo sy mamanareo angambo izany?
Mety olo-kafa angambo izany fa tsy tonga ry zareo raha tsy amin'ny herinandro e. Mba jereo kely aloha lesy ry laza azafady a.
Manahoana tompoko? Taratasy. Misaotra tompoko. Velomo. Taratasy ho any dadanareo sy mamanareo tiry mariosy a.
Taratasy avy taiza ary zany? Andraso jerena. Tena taratasy avy tany ampianarany tiry laza. Aleo angalariko sokafana.
Zay taratasy ny mamanareo sy dadanareo ve le ty de
loza loza lesy ry laza
fa hony
inona daholo zao manjoa zao ry laza
fa mizinona lesy a
foroka tany ampianarana ry laza jereny laty
aiza
aiza lesy ny tany aliako a.
Mitone tsara aloha ialahy ry mariosy a. Mitone tsara ialahy aloha. Tsy misy olana tsy voavaha zany lesy a.
Ti ahoana hoy dada sy mama? Inona no lazaiko e?
Malahelo izy kanefa tsy misy ray aman-dreny mahafoy zanak' izany e.
Ilainga be dehibe nafaviko taminy ny saram-pianarana lany ny fotoana lany ny fahasahiranana amin'ny tompo ny fahatsom-panantenany tsy tiako eritreretina ntsony e ny aretina inona ny ataoko ry laza.
Mivavary mariosy a. Azon'andriamanitra atao ny manova nga rehefa tena tapa-kevitra ny ovonga. Ain'andriamanitra ny manamboatra ny fony izy mivady ka ahatonga ny fifandraisanareo iravina tsara indray sy hifanampy amin'ny mariosy hiatrika ny fiainana. Efa manana traikefa amin'izany ange lesy reny ray aman-dreny reny.
Tena iova lesy ry laza fa misaotra. Ivavaka mba ho ampian'andriamanitra dia hibaboka tanteraka amin'ny dada sy mamany amin'izao manjoa rehetra izao. Tsy misy detra hitangosana fahombiazana izany lesy fa zay hafafianony jinjaina. Iova.
Ifanampintsika lesy a. Andraisana lesona daholo zay mitranga fa zay tamana amin'ny tsy mety ihany ho any vomafy.
Sinema ny fiainana e. Ampy izay sinema teo amin'ny fiainako izay fa aleo izay tena fiainana no atrehana ry laza. Anaraka ny dianareo sory fity ah.
Manao mbola tsara ho an'ny tanora jiaby. Toy n'ilay tantara teo aloha iny narahantsika teo iny a, ary andraisantsika lesona hatrany an-trano moa izy ireny. Nenina tsy ao aloha fa aoriana hoy ny fitenintsika izay a, tsy mba enjehna tahaka ny ombo ny nenina fa avy manaraka tahaka ny alika masika. ary izany mihitsy no nitranga tamin'ity zandrilahy mampalahelo ity so fa mbola afaka manarona ny fiainana izy. Ny tantarani Marius sy Fitia dia santony any amin'ireo maro hafa izay manamarina amintsika fa tsy miaraka ny fanaovana sipa sy ny fianarana fa tsy maintsy tavela sy ampandeferina ny anankiray. Anjaranao izany misafidy. Efa be dehibe ny tanora nandalo tamin'ny olana izay nosetrain'i Marius sy Fitia. Fa avitra soma tsara moa Fitia satria sendra namana tsara nampifonosainy nampisokatra ny masony izay efa jamba n'ilay fitiavana sandoka. Ny tena fitiavana dia tsy jamba fa afaka mandanjalanja mandinika tsara. Isika moa rehefa tsy mety hanarina amin'ny alalan'ny fitenenana avy amin'ny ray aman-dreny, ny zoky, ny mpanabe a, dia tsy maintsy ho anary ny fiainana ihany dia hitantsika ny nahazo an'i Marius. Hoy isika hoe fahita matetika ireny olana ireny, mpahazo ny tanora maro ary be dehibe koa ny toroteny sy ny fampianarana baiboly, teo koa ny avy amin'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe samihafa mampianatra ny tokony atao. Ary efa ho haitsenjery mihitsy aza reo hoe izao ny dingana lalovana mandra-patonga ny fanabadiany makanamana aloha. Ny fameperana koa dia be dehibe tahaka ny hoe aza manambady hafa finoana, ao am-piangonana ihany atao mariazy sy ny sisa. Efa miverina foana izany fa ny fanontaniana mipetraka dia ity: nahoana no mbola miverimberina ny olana izay nitranga teo amin'ny Fitisy Marius sy ny tanora hafa? Inona ny tena olana? Misy aloha ireo tanora mahay maka lesona avy amin'ireo olana mahazo ny namana manodidina azy, fa marobe ireo manakipy maso manaraka anjambany fotsiny izay ataony namany. Ka zao ry zandry isany a, andaosika hiara-hianatra kely. Ianareo zandriny amin'izao fotoana izao manana tombontsoa manokany fa tsy efa voakapokapoka mafy tahaka anay tany aloha voanahy nakalesony, ka izay nahavoanay tsy tiana hiahazo anareo averina ihany izay, ary izay mba nahitana faombiazana dia tiana ho zaraina aminareo. Ireto ary misy tsara ho fantatra na ho andray aman-dreny na ho antsika tanora mikasika ny atao hoe fitiavana. Ny fitiavana, ny fitiavana tena izy dia avy amin'Andriamanitra, ary milaza tsara ny toetoetra mampiavaka an'izany fitiavana izany ny tenin'Andriamanitra mikorotianina voalohany toko fahatelo ambe folo. Korotianina voalohany toko fahatelo ambe folo, angatany ianao hamaky an'izany. Raha mbola kely ianao a, dia ny fitiavana ny ray aman-dreny, ny fitiavana ny zokiso zandry, izay izany ny tena manjaka. Alohan'ny fahatelo ambe folo taonany eo dia mbola ny samy lahy no miaraka, ny samy vavy no miaraka, miaraka amin'ny lalao, miaraka mandeha ny ampianarany, tena mifankatia mihitsy. Ary raha eo misy zazalahy mianatra mikitikitika zazavavy a, dia tezitra mafy ilay zazavavy. Fa rehefa manomboka eo amin'ny fahatelo ambe folo, fa efatra ambe folo taonany, indrindra fa manomboka eo amin'ny fahadimy ambe folo taonany, samihafa moala izy amin'ny toerana samihafa, amin'ny kolotsaina samihafa sy ny fahazarana samihafa. Rehefa manomboka eo a, dia manomboka misy fitiavana olona anankiray izay tsy mitovy fananahana amin'ny tena. Rahalahy ianao izany a, dia lasa mijerijery vehivavy. Raha vehivavy ianao dia lasa mijerijery lehilahy. Ny karazam-pitiavana mitranga eo a, dia fihetse-po ateraky ny zavatra manintona anao amin'ilay olona. Mety toe-batana, mety ho endrika no misintona anao ho liana aminy. Dia tadiavinao ny fomba iresahana aminy aloha. Ohatra ny mba te hijerijery azy foany izany ianao, te hiaraka amin'ny mihitsy azy. Tsy mbola fiarahana inona nefa fa hoe mba miresadresaka, miaraka amin'ny lalao, miaraka manao zavatra. Tsy mbola misy tsiny izany rehetrarehetra izany. Mety lasa nofinofinao mihitsy azy izy, ary misy zavatra tianao alaina sary an-tsaina momba azy sy izay mety ho endriky ny fiarahanareo. Dia malahelo ianao, mety atsiaro mijaly mihitsy aza rehefa tsy mahita azy na mahita azy tsy miraiky aminao. Atreo aloha mbola tsy zavatra maloto ao anatin'izany resaka izany, fa mbola mety miseho izany amin'ny mpinamana na lasy vavy aza. fa ny hotoiny no atongan'izany tsy ho ara-dalàna intsony na tsia. Averina ihany fa matetika dia manomboka eo amin'ny 40 taona ny tanora io, na latsak'izay aza ny mandalo an'izany fihetse-po izany ny tanora na lana vavy. Misy aza lasa aloha e, voajanahary io fitiavana hiti olona tsy mitovy fananahana aminao io rehefa manomboka amin'ny taona io. Kanefa tsy mbola matotra, tsy pihena tsara, tsy mbola matotra hiti olona anankiray hifamatotra mpitiavana aminao amin'ny fitiavampivady akory na amin'ny fitiavan'olondroa mifamatotra akaiky izany fitiavana izany. Fanomanana ataon'Andriamanitra anao ho tia ny mifandray amin'ny olona izay tsy mitovy fananana aminao fotsiny izany, satria talohan'izay ianao mialohan'ny 50 taona na 40 taona dia ny samy zazalahy no tia mifandray, dia takizany koa ny samy zazavavy. Averina ihany izay, tamin'ny andro taloha ny tombo tsy kelikely tamin'ny fomba ara-dalàna izany fitiavana izany, tsy nisy firaisana ranofo ravatanina ny resaka, tsy nisy orokoroka na safosafo, fa noho ny môdely ratsy ny roborobo tateoriana moa dia lasa niditra mieloha tamin'ny fomba natokana ho ampivady ny tanora. Tsy mbola matotra hiditra amin'izany anefa izy ireo a dia tsy maintsy loza ny vokany. Fitiavana jamba tsy mahita izay tokony ho aleny no vokatra izany, fa manao izay hahafaly ny ara no fotsiny, dia lasa sady mamitaka ny voafitaka. Fitiavana tahaka an'izany nanosika ny Marius sy ireo zazavavy niaraka taminy. Azo lazaina hoe fitiavana diso lalana, satria tsy natao mbola hidirana amin'ny fifankatiavana olona anankiroa izay sahaza ny mpivady. Izy ireo any ny hevitra hoe tena ti e, kanjo rehefa vitany tsy tokony natao rehetra izay nylazaina fa fanehom-pitiavana vo tonga saina fa sady namita tena kay ny tena ny namitaka ny hafa. Ka eto izany dia tsy pihana tsara mianatra isika, tsy mbola natao hitiavana olona anankiray manokana amin'ny fitiavam-pivady io fitiavana voalohany tonga ao aminao io manomboka eo amin'ny 40 taona ka hatrany amin'ny 20 taona eo eo, fa natao ampianarana anao hianatra ny fandray amin'ny fitiavam-pinamana amin'ny olona tsy mitovy fananana aminao fotsiny ihany. Izay fotsiny, fa raha miazakazaka mihoatra n'izay ianao dia tsy maintsy voafingana. Raha mbola mianatra ianao a, dia sarotra ny mampiaraka ny fianarana sy ny fitiavana tsy matotra ity amin'ny fitiavam-pivady tahaka an'izany, indrindra ho an'ny ankizy mianatra amin'ny kolejy sy ny lise. Mbola mora enti ny fihetse-po tsy matotra ianao, dia tsy maintsy ho latsa-danja le fianarana potika e. Aleo mifantoka amin'ny fianarana aloha, ampiasao amin'ny mampinamana ny fihetse-ponao, kolokoloa eo anatin'izany ny fahaizana mifandray, fahaizana mifanampy, fahaizana mifanatsa. Dia asehoy fotsiny fa namana maty ho ti ianao a ary mendrika ny hotiavina amin'ny mampinamana. Dia ho hitanao fa izy tombontsoanao sy ilay namanao na lana vavy izany karazana fifandraisana izany, ary izany dia mitaizanao ho vonina ao amin'ny lalindalina kokoa oriana kely. Ka manomboka izao ary dia tsarovy fa tsy fitiavana natao hifandraisana tahaka ny fifandraisan'ny mpivady averina ihany ny fitiavana manintona anao hiti olona tsy mitovy fananahana aminao ao anatin'ny isokajo taona voalaza teo io. Fa raha vo ampiasainao amin'ny fifankatiavana sahazan'ny mpivady izany fifandraisana mpitiavana tsotra tokony isy eo aminao sy ilay namanao lahy na namanao vavy izany a, dia tsy maintsy ho tahaka ny any Marius ny afarany. Lasa fitiavana sandoka ny ilazana azy amin'izay fotoana izay, ary izay tratra an'izany a dia lasa fay tsy te hity olona ntsony. Zara vo izany resaka fitiavana izany aza miresaka amiko fa mahatsiravina aza, kanefa ny tokony ho fantany fotsiny fa tsy fitiavana natao hitiavana fifankatiavam-pivady no nandramany, dia nanjary nanimba azy leo izy. Inona no atao rehefa sendra tanora tsy mahalala an'izany ka mitonanao hifankatia aminy tahaka ny fiarahampivady mihitsy? Aza mametsiny azy avetrany, lazao azy izay nampianarina anao teto. Hisaory izy raha milaza min'ny fahatsorana hoe tena tiako ianao, saingy lazao azy fa tsy asoanareo ny ifankaty tahaka ny fifankatiavam-pivady, fa aoka ifankaty tahaka ny fifankatiavan'ny mpinamana mifanaja mifanampy, fa izany no anomana anareo tsy kelikely ho vonina hiditra amin'ny fifankatiavana lalina kokoa sahaza mpivady indray androany raha toa ka natao hiaraka ho amin'izany ianareo. Averina ihany fa tsy ny mpinamana rehetra no tokony ho lasa mpivady, tsy voatery ho sahazanao rehefa namanao, mety olo-kafa ny sahaza azy. Misy fomba fiteny izay hoe aleo mijanona mpinamana mifankatia mandrakizay, toy izay lasa mpivady dia hiady lava mandrakizay. Mbola resaka hafa moa izany eo fanomanana amin'ny fanambadiana. Lazao azy nampianarina anao dia rehefa tratry ny fakam-panahy izy miditra amin'ny lalindalina kokoa dia sahia manao tsia, satria entany fihetsepony itỳ amin'ny fitiavana tsy mbola matotra izy, sady fiarovana anao izany ny famonjena ny namanaoko. Izany nge no antony ilazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tononkiran'i Solomona toko faharoa andiny fahafito. Tononkiran'i Solomona toko faharoa andiny fahafito manao hoe aza manaitra na mamono fitiavana raha tsy efa sitrapony. Amin'ny dika teny hafa dia hoe raha tsy amin'ny fotoanany, amin'ny fotoana mamety azy. Miveriny ny telo izany ao amin'ny tononkiran'i Solomona, ao amin'ny tononkiran'i Solomona toko fahatelo andiny fahadimy mbola hitantsika an'izay miverina, dia ao amin'ny toko fahavalo andiny fahaefatra mbola miverina koa izany. Aza manaitra na mamoan'io fitiavana io raha tsy efa sitrapony, raha tsy efa amin'ny fotoana mampety azy. Ny fitiavana resahany eto a dia tsy ilay fitiavan'ny mpinamana, fa ilay fitiavana efa matotra ifankatiavan'ny mpivady. Mety hiteny angamba ianao hoe za zany efa raika amin'ny roapolo taona efa matoy tsara a, mety marina izany, fa tadidio fa misy lafinjavatra samihafa tsy maintsy ilainao vao afaka miditra amin'ny fanambadiana ianao. Arak'ilay fiteny malaza hoe tsy velon'ny rano mangatsika ny fitiavana. Inoko fa misy ho saintsaina hodiniana ifanakalozan-kevitra indray izay a, raha misy fanontaniana aza misalasala mametraka an'izany amin'ny laharana telefonina izay omena ianao eto. Azonao atao koa ny miresaka aminay amin'ny alalan'ny pejy Facebook AWR Malagasy, AWR Malagasy izay fotsiny. Eny ary, izay no ela fa dia manao matra-peona vetivety indray amin'ny tanora rehetra ny zokinao Eliandry amin'ny tantso.
Izay ary no masaka azona rosy teto androany, ny fandraisana fanapaha-kevitra anao ny tsara dia tsy mbola tara ry tanora namana. Ny firarinay dia Andriamanitra ny anampy anao anatanteraka izany. Mahiresa daholo ary an amin'ny manaraka indray.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Manasanao anaraka ny toy ny fianarantsika izay miompana amin'ny famantarana ny fahakekezan'ny farany. Fantarantsika inoa ny fanenjehna ny fiangonana voalohany. Miarabanao ka lebandretsika fiara-mianatra aminao. Manampyantsika alala ny zavatra iseho amin'ny andro farany, ny zavatra niatra tamin'ny fiangonana voalohany tao amin'ny testamenta vaovao. Sarotra ny fiainan'ny kristiana tamin'izany andro izany. Jiosy maro nankalan'ny kristianina satria no heverin'izy ireo oloza ho an'ny fivavahana jiosy izy ireo. Fanampin'izany nanenjika ny kristianina koa ny fanjakana romanina tamin'izany fotoana izany. Izao ny soratan'ilay mpanoritra kristianina Ellen White momba izany ao amin'ny boky Herin'ny Fanandrina takila fahasivy amby telopolo sy efapolo. Hoy izy, ny rahiny ireo herin'ny tany sy ny elo mba hanohitra ny kristy ao amin'ny tenan'ireo mpanaraka azy. Tazan'ny fivavahana jentilisa mialoha, fa raha mandresy ny filazantsara teo vorodana ny tempolony sy ny alitarany. Noho izany dia navondro ny heriny mba handivonana ny finoana kristianina, ny rehitra ny afin'ny fanenjehana. Misy tantara iray eo amin'ny asan'ny apôstoly izay maneho amintsika mialoha izay mety hitranga amin'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Ino moa izany tantara izany? Andeovaka itsika ny asan'ny apôstoly toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Asan'ny apôstoly toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ary tamin'izany andro izany ireo dampanjaka naninjitra ny tany ny ampaholony sasany tamin'ny fiangonana. Ary izy namono an'i Jakoba rahalahin'i Jaona tamin'ny sabatra. Ary efa hitany fasitraky ny Jiosy izany dia nandroso ny sambotra ny Petera koa izy, efa mety tamin'ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'izany. Ary efa nysamborina izy dia nataony tao an-trano maizina ka natolony tamin'ny miaramila enina ambin'ny folo ambenany, dia nikasa moaka azy ho eo amin'ny vahoaka izy rehefa afaka ny Paska. Ary Petera nambena natao an-trano maizina ary ny fiangonana naherinangataka tamin'Andriamanitra ho azy. Ary noho ny efa moaka azy Heroda dia natory teo anelanelan'ny miaramila roa Petera tamin'ny aliana sady voafatotra tamin'ny gadra roa, ary nisy mpiambina niambina ny trano maizina teo ambaravarana. Ary indro nisy anjelin'ny Tompo tonga teo sady nisy mahazava namirapiratra tao an-trano. Ary izy nanohina nitezan'i Petera dia namoa azy ka nanao hoe mitsangana faingana, dia niala tamin'ny tanany ny gadra. Ary hoy ilay anjely taminy, misikina ary fihezo ny kapanao, dia nataony izany. Ary hoy koa izy taminy, tafio ny lambanao ka manaraha. Dia nivoaka izy ka nanaraka azy, ary tsy fantany ho marina izay nataon'ny anjely fa nataony ho nahita fahitana ihany izy. Fa rehefa nandalo ny fiambenana voalohany sy faharoa izy dia tonga teo amin'ny vavahady vy izay mahazo ny lalana ho any an-tanàna, ary nivoaza io mba alehany. Ary noho nivoaka izy dia nandroso tamin'ny lalana iray, ary niaraka tamin'izay dia nandao azy ilay anjely. Ary rehefa natsiary fanahy Petera dia nanao hoe ankehitriny fantatry marina tokoa fa ny Tompo efa naniraka ny anjeliny ka namonjy ahy tamin'ny tanan'i Heroda sy ny fanantenan'i Jiosy rehetra. Ary rehefa fantany tsara izany dia nankany an-tranon'i Maria renin'i Jaona izay atao hoe koa Marika izy, ary nisy olona maro niangona ny vavaka tao. Ary raha nandondona ny vavady Petera dia nisy ankizivavy atao hoe Roda nankeo iaino. Ary rehefa nalala ny feon'i Petera izy dia tsy namony vavady noho ny hafaliany fa lasa niazakazaka, ary niditra ka nilaza fa Petera no mijanona eo am-bavahady. Fa hoy ny olona taminy, very saina ianao fa izy ny Tompo rary ny fahizany tokoa, dia hoy indray ny olona anjeliny izany. Fa Petera naharitra nandondona ihany, ary efa nivoany dia nahita azy ireo ka talanjona. Fa izy nanofantarana azy mba hangina dia nanambara taminy izay namoahan'ny Tompo azy avy tao an-trano maizina. Ary dia hoy izy, ambara ao amin'i Jakoba sy ny rahalaza ny zavatra izany, dia niala izy ka lasa nankany amin'ny fitoerana hafa. Notapahin'ny mpanjaka Heroda Agripa ny lohan'i Jakoba ary anaraka azy Petera. Novononany kristianina tamin'izany fotoana izany. Ny tena mahagaga amin'ity tantara ity dia ny nahitan'i Petera tory tamin'ity alina faran'izay ratsy teo amin'ny fiainany ity. Tena natory izy ka notoin'ilay anjely nitezany mba hifoazany. Hoy ny andininy fahafito. Novahan'ilay anjely avy tao an-trano maizina Petera. Rehefa izany dia nankany amin'ny fivoriany kristianina izay nivavaka ho azy izy. Rehefa niseho Petera dia saika tsy niny mpivavaka fa tena tafavoaka ny trano maizina izy. Tena gaga ireo kristianina ireo araka ny tantarain'ny Baiboly. Matetika koa isika no mivavaka teo ireo kristianina ireo, nefa zara raha mino fa amaly ny vavaka taontsika Andriamanitra. Nisy kristianina voavonjy tamin'ny fahafatesana, nefa kosa nisy maty nandritra izany fanenjehana izany. Toy izany ny zavatra mbola hitranga rehefa manakaiky ny farany tantaran'ny olombelona isika. Na dia afaka aza Petera teto dia maty noho ny finoana ihany izy taona vitsivitsy tato aoriana. Azonao vakiana ny Jaona toko faharaika amin'ny roapolo andiny fahavalo ambin'ny folo fahasivy ambin'ny folo. Ry mpiara-mianatra namana, lalaka isorany vahoakan'Andriamanitra ao any an-danitra ny fanenjehana sy ny fahoriana. Mandalo fotsiny anefa izany fa tsy haritra mandrakizay. Andeha iray feo amin'ny Paoly isika ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahefatra andiny ny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Korintianina faharoa toko fahefatra andiny ny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haritra mandrakizay. Izany teny mampahery izany no isarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny fianarana ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
ilay feo fanantenana. Tarika Roama.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.